Γιατί όταν ο λαός δεχόνταν τα δαγκώματα του φιδιού και πέθαινε, διέταξε ο Θεός να αναθέσουν τις ελπίδες τους στο υψωμένο χάλκινο φίδι? Και γιατί ο Θεός δεν επέτρεψε να ταινίζουν προς το μέρος της σεβαστής εκείνης κυβωτού της θαυματουργικής και να αντλούν τη θεραπεία? Ναι, προσέξτε. Καταρχάς, ο Θεός δεν αναγράφεται ότι δεν επέτρεψε να κοιτάζουν προς την κυβωτόν. Δεν είναι γραμμένο πουθενά αυτό, ούτε στην Παλαιά ούτε στην Καινή Διαθήκη. Ενώ είναι γραμμένο το ότι έπρεπε να ταινίζουν στο χάλκινο φίδι, είναι γραμμένο και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Είναι το Ευαγγέλιο που λέμε την Κυριακή προς της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Όπως ο Μωυσής λέγει εκείνη, αν θυμάμαι καλά, στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, αν θυμάμαι καλά. Όπως λέγει ο Μωυσής, ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω δι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου. Εδώ τι βλέπουμε? Ότι εκείνο το ανεξήγητο ήδη εξηγείται ως σύμβολο από τον Ιησού Χριστό. Διότι εκείνο το φίδι που υψώθηκε, το χάλκινο, ήτανε τύπος του Ιησού Χριστού. Έτσι θα υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Πώς είναι τύπος? Προσέξατε το. Τα φίδια, οι οχές, εδάγκωναν τους Εβραίους επειδή είχαν βαρυγκομίσει κατά του Θεού. Είχαν πει ότι προσόκθησεν η ψυχή ημών εν το άρτο τούτο το διακένο. Μπούχτισε η ψυχή μας με αυτό το κούφιο, το τυποτένιο ψωμί, με το μάνα. Οργίστη ο Κύριος και εξαπέλυσε φίδια φαρμακερά μέσα στο στρατόπεδο. Εδάγκωναν αυτά τους Εβραίους και απέθνισκον, και έπεσε πανολεθρία μέσα εις τον λαό. Προσευχήθηκε ο Μωυσής, παρεκάλεσε τον Θεό να άρει την πληγή, και τότε ο Θεός είπε: θα φτιάξεις ένα χάλκινο φίδι, θα το θέσεις επί κοντού, σε ένα κοντάρι. Η παράδοση λέγει ότι αυτός ο κοντός ήταν τύπος σταυρού, διότι εάν ήτανε, προσέξτε, εάν ήτανε ο κοντός έτσι, πώς θα μπορούσε να στερεωθεί το φίδι επάνω, το χάλκινο εννοείται, το ψεύτικο, το χάλκινο, πώς θα μπορούσε να στερεωθεί έτσι? Πρέπει λοιπόν για να στερεωθεί να υπήρχε και ένα άλλο ξύλο κάθετο και εκεί να εστερεώνεται το χάλκινο φίδι. Άρα λοιπόν έχουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Βλέποντας λοιπόν οι Εβραίοι αυτό, εγλίτωναν μόλις εδαγκώνονται από το φίδι, το αληθινό φίδι, τα αληθινά φίδια. Βλέποντας το ψεύτικο φίδι, δεν πέθαιναν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Θεός δεν έρει, δεν σηκώνει, δεν παίρνει τα φίδια από το στρατόπεδο, αλλά είπε εις τον Μωυσή να γίνει αυτό το σύμβολο. Είναι γνωστό ότι το χάλκινο φίδι δεν δαγκώνει, άρα είναι ακίνδυνο, και μάλιστα δεν, τι να πούμε, να πούμε ότι μόνο με το να βλέπει κανείς ένα χάλκινο φίδι θα μπορούσε να γλιτώνει από το δηλητήριο των φιδιών? Διότι πίσω από το σύμβολο ήταν κάτι ουσιαστικό. Ήταν το θεανθρώπινο πρόσωπο που ακόμη δεν είχε εμφανιστεί ως άνθρωπος, ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. Έτσι το φίδι και το δάγκωμά του είναι η αμαρτία που θανατώνει τον άνθρωπο. Εάν κοιτάξεις προς τον προς το φίδι, το οποίο είναι ψεύτικο μεταλλικό, δεν έχει δηλητήριον. Και εδώ βλέπουμε μία παρομοίωση του Ιησού Χριστού ως όφης, όχι δηλητηριώδης. Είναι ένα από τα πολλά ονόματα του Ιησού Χριστού, όπως και ξέρετε είναι στην Καινή Διαθήκη γραμμένο, όπως και το όνομα Αίος Φόρος. Το όνομα Αίος Φόρος αποδίδεται εις τον Θεόν Λόγον. Το ξέρετε αυτό, ότι ενυνθρώπισε. Του είναι στην Αποκάλυψη. Εγώ είμαι, λέγει, ο Αστήρ ο πρωινός. Αλλά ο Αστήρ ο πρωινός, ο Αυγερινός, είναι το αστέρι που φέρει την αυγή. Συνεπώς, Αίος Φόρος, αυτός που φέρει την αιώ, την αυγή δηλαδή. Αυτό είναι. Εγώ με λέει το αστέρι το πρωινό. Βλέπετε ονόματα. Αυτά όλα τα ονόματα αποδίδονται εις τον Υιόν ανάλογα με τις ενέργειες του Υιού μέσα στην ιστορία. Φέρεται λοιπόν ο σόφης, αλλά κίνδυνος, και συνεπώς πίσω από αυτόν τον όφη είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Θα μπορούσαν να πούν οι Εβραίοι, και τι σχέση έχει το δηλητήριο που με δάγκωσε το φίδι με το να ατενίσω σε ένα χάλκινο ομοίωμα? Αυτό το τι σχέση έχει θα ήταν ένας ορθολογισμός. Η σχέση είναι σχέση πίστεως. Το πιστεύεις? Γιατί? Μα το είπε ο Θεός. Ακούστε, το είπε ο Θεός ότι δεν θα πεθαίνεις αν κάνεις έτσι. Ώστε λοιπόν εδώ γίνεται μια εισαγωγή της πίστεως εις τον Υιόν που θα ενυνθρώπιζε. Άλλη ονομασία μάλιστα του Υιού που ενυνθρώπιζε είναι σκόλιξ. Εγώ λέει είμαι σκόλιξ, άλλο όνομα, σύμφωνα με τις ενέργειες σας είπα του Ιησού Χριστού στην ιστορία. Είμαι σκόλιξ και ουκάνθρωπος, λέει ο ψαλμοδός. Ναι, γιατί το λέει σκόλιξ και ουκάνθρωπος? Καταρχάς ως εξουθενημένων πρόσωπων. Το λέει ο Ισαΐας αργότερα. Λέγει είδαμε και δεν είχε ομορφιά το πρόσωπό του, ούτε κάλος ούτε είδος. Δηλαδή ένας ο οποίος πεθαίνει σαν εγκληματίας με κακοπάθεια, του φεύγει το αίμα, όλα αυτά, είναι ωραίο το πρόσωπο? Αλλά και για ένα ακόμη λόγο που το λέγουν οι πατέρες. Ο Σταυρός ήταν το άγκιστρον, και είναι γνωστό ότι σε ένα αγκίστρι βάζουμε ένα δόλωμα για να πιάσουμε ένα ψάρι. Όχι να ταΐσουμε ένα ψάρι, να πιάσουμε ένα ψάρι. Έτσι λοιπόν ο Σταυρός ή το δίκιν σαν, δηλαδή αγκίστρου, και το σώμα του Χριστού επί του Σταυρού σαν σκόλιξ δόλωμα. Όταν πηγαίνετε εσείς οι ψαράδες, παρακαλώ, οι ερασιτέχνε ψαράδες, να πιάσετε ψάρια, πουλάνε κάποια μαγαζιά κάποια δολώματα, ή αν δεν θέλετε να αγοράσετε, πάτε εκεί στην παραλία, πιάνετε κάτι κοχύλια, θαλασσινά κοχύλια, τα σπάζετε, ή σκουλίκια θα λέγαμε, σκουλίκια, έτσι, σκουλίκια. Αυτό είναι. Το σκουλίκι είναι το δόλωμα και είναι το σώμα του Χριστού επάνω εις τον Σταυρόν. Πήγε λοιπόν ο διάβολος να φάει το δόλωμα. Παγία διδασκαλία των πατέρων αυτή που σας λέω. Και του μπήκε το αγκίστρι ο Σταυρός στον ουρανίσκο και τον ακινητοποίησε. Δηλαδή εσταύρωσε τον Ιησού μη βλέπον την θεότητα αλλά μόνο την ανθρωπότητα, μόνο την ανθρωπίνη φύση, και νόμισε ότι ως αντίπαλός του θα τον εξουδετέρωνε τον Ιησούν και θα εισήγαζε ο διάβολος. Εξάλλου ο διάβολος δέχεται και θα μπει σε έναν άνθρωπο και θα ονομαστεί Αντίχριστος. Έτσι δεν μπορούσε να δει ο διάβολος την θεία φύση, την οποία δεν έχουν δει ούτε οι άγγελοι κανείς ποτέ, ούτε θα είδουν ποτέ. Μόνο δια των ενεργειών γίνεται γνωστός ο Θεός. Δεν είδε τη Θεία Φύση, άρπαξε τον Ιησού, τον ανέβασε στο Σταυρό. Αλλά τότε αντελήφθη ο διάβολος, όταν είδε μάλιστα και την Ανάσταση του Χριστού, την Ανάσταση του Χριστού, τότε χτυπούσε το κεφάλι του ο διάβολος. Ποιος ήταν αυτός που τον σταύρωσα, γιατί τώρα με εξαφάνισε? Δηλαδή δεν με εκμηδένισε, τη δύναμή μου την εξαφάνισε. Βλέπετε κάποια πράγματα που αποτελούν το βάθος κάποιων συμβόλων. Αυτό λοιπόν είναι ότι θα είχα να σας πω για το χάλκινο φίδι, και ότι δεν ήταν, δεν υπόθηκε, ή μάλλον δεν εστράφει ο λαός προς την Κιβωτόν, ούτε ο Θεός το απηγόρευσε αυτό. Δεν έχει καμία θέση εδώ το θέμα της Κιβωτού. Και μια που αναφέραμε την ιστορία του χαλκίνου φιδιού, να σας πω και τη συνέχεια. Τι απέγινε το χαλκινό αυτό φίδι? Εστάθηκε κοιμήλιον, όπως μία χρυσή στάμνα γεμάτη από μάνα, η ράβδος του Ααρών, η βλαστήσασα, και βέβαια οι πλάκες του νόμου και η Κιβωτός βέβαια, που ήταν το κεντρικό, θα λέγαμε, σέβασμα, και ό,τι άλλο μπορούσε να κοσμεί την παλαιά σκηνή, την σκηνή του μαρτυρίου. Λέγεται μαρτύριον γιατί οι πλάκες ήσαν τα μαρτύρια του Θεού, δηλαδή οι μαρτυρίες του Θεού. Αυτά τα εμάζεψε όλα ο Μωυσής όταν έκανε την σκηνή του μαρτυρίου. Σκηνή θα πει σκηνή, αντίσκηνα. Αν διαβάσετε στην Πεντάτευχο θα δείτε πως ακριβώς κατασκευάστηκε αυτή η σκηνή, από ύφασμα, από σκεύη άλλα κλπ. Αυτά βέβαια όταν έγινε ο ναός του Σολομώντος μετεφέρθησαν εις τον ναόν. Και μάλιστα αυτά τα ενθύμια κοιμήλια ετέθησαν εις τα Άγια των Αγίων, εις τα Άγια των Αγίων. Κάποια φορά βέβαια και το χάλκινο φίδι, κοιμήλια είπαμε, έτσι. Κάποια φορά σε μια εποχή πνευματικής θρησκευτικής παρακμής, διότι είχε εισβάλει η ιδωλολατρία εις τους Εβραίους, όπως την είδαμε εις τον προφήτη Εζεκίλ στα περσινά μας θέματα, έφτασαν στο σημείο, γιατί όταν λέμε παρακμή σημαίνει ότι και ο κλήρος παρακμάζει, από τον αρχιερέα μέχρι τον τελευταίο Λεβίτη που διακονεί εις το ιερόν, εις το ναό κλπ. Συνεπώς σε μια τέτοια περίοδο παρακμής έγινε μια σκέψη. Ποιος ξέρει ποιος εισηγήθηκε τη σκέψη αυτή. Το θέμα είναι ότι ζητούσαν ο λαός, και βέβαια παρέδιδαν οι κληρικοί και μάλιστα ο αρχιερεύς, που ήταν ο μόνος που έμπαινε στα Άγια των Αγίων, και με το φίδι αυτό το χάλκινο έκαναν μαγικές πράξεις. Το ακούτε? Μαγικές πράξεις. Να σας πω ένα παράλληλο παράδειγμα, ότι πού στηριζόταν, ξέρετε πού στηριζόταν? Ότι αν τότε έβλεπαν το φίδι και δεν πάθαιναν τίποτε, αν λοιπόν τώρα έχουμε το φίδι στα χέρια μας, το χάλκινο πάντοτε, να μια ευκαιρία, ένας που έπαθε κάτι, άμα το βλέπει να μην παθαίνει τίποτε. Αλλά αυτό πια μπήκε στο χώρο της μαγείας. Ακούστε ένα παράδειγμα άλλο. Όταν ο Εζεκίας ο ευσεβής βασιλιάς είχε αρρωστήσει και πήγε ο Ισαΐας και του είπε «Τάξον τα του οίκου σου, κάνε τη διαθήκη σου, σε τόσες μέρες πεθαίνεις», τότε έκλαψε ο Εζεκίας και ξαναγυρίζει ο Ισαΐας και του λέγει «Άκουσε ο Κύριος την προσευχή σου, τη μετάνοιά σου, Και είτε ευσεβής ο βασιλιάς αυτός, σου χαρίσει 15 χρόνια ζωής. Αλλά για την ασθένεια, του είπε, θα πάρεις ένα καλάθι από σίκα ξερά, θα τα μαλακώσεις, θα τα βάλεις στο νερό, ας το πούμε, δεν θυμάμαι ακριβώς πως είναι το ιερό κείμενο, και θα τα βάλεις κατάπλασμα. Λοιπόν, κάποιος θα διάβαζε την Αγία Γραφή, θα έλεγε α, και έγινε καλά λοιπόν ο Εζεκίας. Μάλιστα. Να λοιπόν να βάλουμε στην ίδια περίπτωση τώρα και εμείς κατάπλασμα από σίκα. Δεν είχαν θεραπευτική ιδιότητα τα σίκα. Όχι αγαπητοί μου, όχι, όχι. Όπως και ο χαλκός του φιδιού δεν είχε τίποτε το ιδιαίτερο. Τίποτα. Πού ήταν το θέμα, στην εντολή? Κάνε αυτό. Το έκανες αυτό, στην εντολή ήταν το θαύμα. Το έκανες, θα γίνεις καλά. Από την εντολή του Θεού πλέον. Και τον επόμενο να περιέλθει στα χέρια ανθρώπων που θα το χρησιμοποιούσαν, όπως και σήμερα, που χρησιμοποιούν μαγικά πράγματα μαζί με θρησκευτικά. Βλέπετε, μαζί με θρησκευτικά. Τότε ο Εζεκίας, ο ευσεβής βασιλιάς αυτός, γιατί στην εποχή του έγινε αυτό, επήρε αυτό το χάλκινο φίδι, το έκανε σκόνη και το ρίξε στο νερό, δηλαδή να εξαφανιστεί. Κάποιος θα έλεγε αυτό δεν ήταν κακό? Ως κοιμήλιον έπρεπε να διατηρηθεί. Από τη στιγμή όμως που το κοιμήλιον αυτό γίνεται αντικείμενον μαγικών πράξεων, έπρεπε να εξαφανιστεί. Και δεν κατηγορήθηκε ο βασιλεύς που το έκανε αυτό σε τίποτε, απολύτως. Αυτή δε ήταν η μοίρα αυτού του χαλκίνου φιδιού. Να σας πω και ένα παράλληλο. Τα παράλληλα για να καταλαβαίνουμε καλύτερα τα πράγματα. Ο Μωυσής που πήρε τις θεοχάρακτες πλάκες, δακτύλο Θεού, δακτύλο. Κάτι, να συγχωρέσετε εδώ μια μικρή παρένθεση, που το πρωί το άκουσα στους ψάλτες στο τροπάριο του Αγίου Νικολάου, που λέει «Τι πτωχία τα πλούσια». Προσέξτε, τι πτωχία τα πλούσια, είναι δοτική. Είναι δοτική. Βέβαια, να σας πω ότι, μην με παρεξηγήσετε, ότι ένα αρχαίο κείμενο χαλάει όταν το πούμε με θεσσαλική προφορά, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Μόλις και ανάγκη. Διότι κάτι που είναι δοτική φερμή, ο, και το λέει και ο ψάλτης, ο αναγνώστης, το λέει ου, δεν χάλαζε. Χάλασε, προφανώς. Λοιπόν, τι πτωχία είναι δοτική, τα πλούσια. Ή που θα πει δια της πτωχίας εκέρδισες τα πλούσια. Ποια πλούσια? Τον ουρανό. Εκέρδισες πνευματικά πράγματα δια της πτωχίας. Ο ψάλτης το είπε την πτωχίαν αιτιατική. Μα αν το πούμε με αιτιατική την πτωχίαν, τότε δεν βγαίνει νόημα. Γίνεται σόλ φασόλ. Ναι, να με συγχωρέσετε που το είπα αυτό, αλλά τέλος πάντων το είπα. Το είπα. Δηλαδή θα παρακαλέσω όποιος κάνει τον ψάλτη ή αναγνώστης είναι, ή ήταν και ο κύριος Τσολάκης, αλλά σήμερα δεν έλαβε μέρος ο κύριος Τσολάκης. Ο κύριος Τσολάκης είναι φιλόλογος φυσικά. Αυτό το λάθος δεν θα το έκανε. Δεν ξέρω αν με ακούει απόψε ή όχι. Σίγουρα δεν θα το έκανε, αφού είναι φιλόλογος ο άνθρωπος. Έτσι, ας προσέχουμε λίγο. Οφείλεται εις την προφορά μας. Με αυτή την προφορά την θεσσαλική που σας είπα, τα χαλάει. Αν και αυτό το σημείο, τι πτωχία δεν είναι στην προφορά, είναι άλλα σημεία που είναι στην προφορά. Αυτό είναι μια απλή απροσεξία. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ο Μωυσής που εγγράφτηκε θείο δακτύλο, ο Θεός έγραψε επάνω στις πλάκες. Και ξέρετε ποιος Θεός ήταν εκεί, ο Θεός Λόγος. Προσέξτε, ο Θεός Λόγος. Όταν κατέβηκε και είδε ειδωλολατρούντα των λαών με τον χρυσό μοσχάρι, τον ειδοποίησε δε ο Θεός. Τρέχα, λέει, γρήγορα κάτω ο λαός ειδωλολατρεί. Εθεώρησε ανάξιο το λαό, κατελήφθη από θείαν οργήν, να έχει νόμο Θεού αληθινού, και παίρνει τις πλάκες και τις πέταξε κάτω και τις συνέτριψε. Το ξέρετε αυτό. Δεν οργίστηκε ο Θεός για την πράξη αυτή του Μωυσέως. Δεν οργίστηκε. Αλλά τι του είπε? Ανέβα πάλι στο βουνό. Έμεινε άλλες 40 ημέρες για να πάρει τον νόμο ξανά, με την εξής όμως τώρα διαφορά. Στις πλάκες δεν εγγράφει ο νόμος θείο δακτύλο, αλλά τις έγραψε τώρα ο Μωυσής. Βλέπετε, όταν γίνεται δευτέρα έκδοσης, το πράγμα είναι μειωμένο. Έχει σημασία πολύ αυτό. Και ένα τελευταίο, να κλείσουμε, γιατί έχω παρακληθεί, και έχετε δίκιο εδώ που το λέμε, να τελειώνω με 8.30 τις απορίες, για να τελειώνω με 9.30 την ομιλία, γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν να είναι εγκαίρος στο σπίτι τους, και έτσι λοιπόν πρέπει να το δεχθώ. Είναι σωστό, πολύ σωστό. Πριν από λίγα χρόνια, όταν ο πατήρ Αυγουστίνος Κανδιώτης, ο νυν Μητροπολίτης Φλωρίνης, ήταν ιεροκήρυξ στην Ετωλοακαρνανία, συνέβη το εξής περιστατικό. Υπήρχε ένα έθιμο, δεν ξέρω ακόμη αν υπάρχει, όταν έγινε το η περιφορά του επιταφείου, περνώντας εκεί, σε ένα χωριό έγινε αυτό το πράγμα, σε ένα χωριό της Μητροπόλεως αυτής, ήταν δίπλα η λίμνη, αρπάζαν τον παπά και τον βουτούσαν μέσα στη λίμνη. Δηλαδή έβγαινε ο παπάς με τον επιτάφιο να γίνει περιφορά στο χωριό, τον παίρνουν, τον βουτούσαν στο νερό, και τώρα να βγει, πως θα βγει? Κύριε, λέει, πού τους βάζει ο διάβολος με τέτοια έθιμα? Αυτό όμως δεν γινόταν δεκτό, βέβαια, από τον όποιον ιερέα που μπορούσε να είναι εκεί στο χωριό αυτό εφημέριος. Ο άνθρωπος φαίνεται διαμαρτυρήθη εις τον δεσπότη. Πώς λεγόταν ο δεσπότης, δεν θυμάμαι. Και τότε ο δεσπότης, ενώ ακόμη ο επιτάφιος ήταν εις το μέσο του ναού, Μεγάλη Παρασκευή βράδυ, τους έκανε ομιλία και τους είπε, μα δεν τρέπεστε, μα τι έθιμα είναι αυτά, μα επιτέλους δεν έχετε λογική? Και στην αγανάκτησή του πήρε ένα σφύρι με ένα ρόπαλο, δεν ξέρω τι πήρε, και έκανε κομμάτια των επιτάφιων. Μη σας κάνει εντύπωση. Σύμβολο είναι ο επιτάφιος. Ο Χριστός είναι απλωμένος εκεί, σύμβολο είναι. Χθες μόλις σας έλεγα για την εικόνα. Έτσι, προσέξτε, η εικόνα απλώς είναι εικόνα. Επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Αν το έκανε αυτό ο επίσκοπος για να προσβάλλει τον επιτάφιο, σίγουρα πελώριο αμάρτημα και μέγα σκάνδαλο. Σίγουρα το κάνει από ιερή αγανάκτηση, για να σταματήσει αυτό το οποίο έκαναν οι κάτοικοι στον ιερέα. Βέβαια το πράγμα έφτασε στην σύνοδο και έπρεπε να καταδικαστεί ο επίσκοπος, και πιθανότατα να καθερείτο. Τότε στην απελπισία του, λέει στον πατέρα Αυγουστίνο Κανδιώτη, που ήταν, σας είπα, ιεροκήρυξ στην επαρχία αυτή, του λέγει, και τώρα τι θα κάνω, πώς θα απολογηθώ εις την σύνοδο? Σεβασμιότατε, θα πείτε το εξής: δεν έκανα τίποτα περισσότερο από ό,τι έκανε ο Μωυσής που έσπασε τις πλάκες. Και γλίτωσε ο επίσκοπος. Ευχαριστώ που με ακούσατε.